Já, við komum að Skeggjastað, ég var, menn ekki hvað við búin að segja það, við skoða ekki sinni, jú, það er víst. Síðan fórum við eiginlega beina leið að Refstað og gistum þar og áttum þar ágæta nótt hjá Páli Metúsalem sinni og konu hans. Með morguninn þann níunda fórum við að Sunnudal með Páli og skoðum þessar minjar sem að þar eru friðlýstar. Það er svolítil tóft fyrir ofan fjárhús, milli brekku og fjárhús, fyrir sunnan og ofan bæinn og heitir fremsti botn þar, þar er svolítil tótt 8 metra löng og sem sýnist vera fornleg og önnur sem er ekki eins fornleg, svolítið sunnar og við okkur kom saman það bóndanum og mér að friðlýsingin gildi fyrir þetta, það væri, ef nokkstar væru slíkar minjar þá væri þær þarna. Fórum þaðan að Krossavík. Þar á vera friðlýst fornt garðlag þar sem heitir Krumsholt. Björn Sigmarsson, bóndi í Krossavík, kannaðist vel við það og sagði að það vera allt í fínu lagi. Þetta er langt fyrir utan Krossavík. En hann hefur ekkit friðlýsingarskjala, það hefur kippað því í lag. Bæjarústirnar á gamlu Krossavík standa nokkuð langt fyrir ofan húsið. Það hefur byggt neðar. Hann segist ekkit allar hreyfa þeim rústum enda þurfið hann þess ekki. En Þorsteinssonur Guðmundar sýslumanns byggði svolítið framar, þar eru tóttir á hans bæ og þar er steinn með upphafstöfum hans og ártali. Við komum snöggvast á Vopnafjörð og litum á svolítið á gamlu húsin, þar húsið sem Kristján Jónsson dó í. Mörbúður ekki til lengur, ég hef skrifað þetta annað staðar, við fórum þaðan inn að Bustarfelli og vorum þar lengi dags, komum rétt eftir hádegi, rétt eftir 12 og vorum þangað til klukkan að ganga 5 og Metúsalem sýndi okkur þar einhvern einasta hlut og allan bæinn. Ég fjölirði ekki meira það að sinni. Nema það til minnis kirkjuna og hólinn sem mér sýnist á alveg vafalaust að kirkjan hafi verið enda fannst þar beinagrind. Skeggjastað kirkjugarði sáum við leiði í Þórarins Haldanarssonar á Bakka, afa á Knerri, afa Gunnarssonar.